Europa Liberă în direct.
Bun găsit la prima ediție a săptămânii. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. În cuprinsul acestui program veți putea asculta relatări despre
ultimul raport al Societății Academice din România, o evaluare a performanței cabinetului Tăriceanu după 5 luni de guvernare,
conferința de presă a președintelui Băsescu, comentată de Radu Călin Cristea,
președintele Republicii Moldovei, Vladimir Voronin, la Bruxelles.
Și tot în pagina internațională, despre miza întâlnirii dintre premierul britanic Tony Blair și președintele Statelor Unite George Bush.
Pentru început, buletinul nostru de știri. Ambasadorul Marii Britanii în România, Quinton Quayle, este încrezător că Bucureștiul se va alătura Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007, dacă va da curs tuturor angajamentelor negociate. Conform declarațiilor sale, Marea Britanie consideră procesul de extindere a Uniunii Europene un succes. Pregătirile României pentru integrarea în Uniunea Europeană în 2007 trebuie să continue, iar guvernul britanic va continua procesul de ratificare a tratatului de aderare a României, a precizat ambasadorul Marii Britanii. O dezbatere publică pe tema reformei în domeniul sănătății a fost deschisă astăzi de însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite la București, Thomas Delaire, împreună cu secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Vlad Iliescu. Dezbaterea se va axa pe subiecte ca drepturile pacienților, asigurarea privată de sănătate și plățile informale. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a avut convorbiri la Bruxelles cu oficialități NATO și din Uniunea Europeană, printre care secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer. Detalii despre convorbirile liderului moldovean la Bruxelles în minutele următoare. Într-un nou raport dat publicității de Human Rights Watch, se afirmă că acțiunile întreprinse de forțele guvernamentale uzbece împotriva protestatarilor din Andijan luna trecută echivalează cu masacrarea unor civili nevinovați. Mai multe detalii despre raport în cursul emisiunii. Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și multe altele au fost rănite de o serie de explozii care au avut loc în Irak, la circa 200 de kilometri nord de Bagdad. Morții și răniții includ soldați, polițiști și civili irachieni. În capitala Bagdad, explozia unui automobil capcană a rănit mai mulți civili. Din surse militare americane se anunță de asemenea că doi soldați americani au fost uciși de atacuri cu bombe în ultimele două zile în apropierea orașului Fallujah. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a îndemnat Albania să-și rezolve disputele electorale înaintea alegerilor parlamentare din 3 iulie. Într-un raport dat publicității de oficiul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului, sunt de asemenea avertizate grupările politice din Albania să nu formeze alianțe neoficiale pentru a obține astfel mai multe mandate, ceea ce ar reduce eficacitatea votului. NATO și Uniunea Europeană insistă de asemenea ca în Albania să aibă loc alegeri libere și echitabile. Președintele Parlamentului din Osetia de Nord, Taimuraz Mamsurov, a fost desemnat pentru funcția de președinte al Republicii. Mamsurov, a cărui candidatură a fost propusă de președintele Rusiei, Vladimir Putin, este succesorul lui Alexandru Jasohov, care și-a anunțat demisia în fața membrilor Parlamentului.
Мы должны быть едины и сегодня, и всегда. Каждый город, каждое селение.
Trebuie să fim uniți astăzi mereu. Fiecare oraș, fiecare sat, fiecare familie, mare sau mică, cu toții trebuie să rămânem uniți și să ne ajutăm unii pe alții, a declarat Jasohov, care fusese criticat pentru felul cum a reacționat în septembrie trecut la criza ostatecilor de la o școală din Beslan, soldată cu 330 de morți, mulți dintre ei copii.
Are politica noastră externă resurse pentru ambițiile noului președinte? Este întrebarea provocatoare care deschide un deosebit de critic raport de analiză și prognoză, redactat în esență de conducătorii societății academice din România, Alina Mungiu Pipidi, Sorin Ioniță și Lucian Luca. Raportul a fost distribuit electronic. Pentru Alina Mungiu Pipidi, care a redactat capitolul consacrat politicii externe, aceasta, citesc din nou, nu are nimic din bazele solide pe care le găsim în țările cu tradiție. În primul rând, se scrie în același raport, lipsesc oamenii. Criza de resurse umane și a politicii de personal, conducând la lipsa atât de necesare expertize și abordări strategice. Sabina Fati, am putea spune, un raport demn de a face obiectul unei discuții publice.
Reformele proiectate sau puse deja în operă de noua putere sunt bine cotate în raportul societății academice făcut pe primele 5 luni de guvernare. Societatea Academică Română este o organizație neguvernamentală condusă de Alina Mungiu, PPD, care face periodic analize și rapoarte privind dezvoltarea anumitor sectoare autohtone. În raportul dat publicității astăzi se precizează că noul cod fiscal, cu toată bâlbâiala ce l-a însoțit, marchează o schimbare fundamentală în politica fiscală a României și că legile proprietății și justiției vor încheia în sfârșit procesul de reformă în aceste două domenii cruciale. În preambulul raportului se mai menționează că declarațiile de avere obligatorii acum pentru toți demnitarii și politica de non-subvenționare directă sau indirectă a mass media trezesc speranța că ceva se va schimba și în clasa politică până la urmă. Iar pachetul de legi privind descentralizarea anunțat pentru toamnă poate reprezenta un alt pas serios înainte. Politica externă a României a devenit în sfârșit interesantă, notează raportul Societății Academice Române, care trece în revistă și minusurile diplomației autohtone. Este vorba mai ales despre problemele de personal, cităm. Lipsa de legătură dintre performanță și salariu, absența unor standarde clare și universale la numiri sau avansări, precum și absența unor oameni calificați. Raportul susține astfel că Ministerul de Externe ar trebui să aibă un compartiment performant de analiză, o rețea de experți în universități românești sau străine, un serviciu de recrutare de personal care să se ocupe inclusiv de dezvoltarea carierelor tinerilor diplomați. Societatea Academică laudă inițiativa președintelui Băsescu privind Marea Neagră, dar atrage atenția diplomației autohtone că trebuie să-și crească influența în Europa, fiindcă, alminter, cităm, Europa nu va ține spatele României pentru proiectele sale. Raportul amintește și de problemele de imagine pe care le are România în multe state din Uniunea Europeană, între ele Germania, Olanda, Marea Britanie. Societatea Academică remarcă viteza crescută a guvernării, despre care spune că este în parte determinată de cerințele tot mai precise ale partenerilor externe ai României și de faptul că promisiunile au ajuns la scadență. Raportul atenționează însă asupra faptului că există oarecare lipsă de concordanță între sectoare și instituții. Este vorba mai ales despre sistemul juridic, dar și despre problemele care apar la capitolul concurență. Cele două chestiuni vor trebui rezolvate urgent de către oficialii de la București, în orice caz înainte de venirea toamnei, când are loc tradiționalul raport de țară al Comisiei Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cadre și politica de cadre, amintite în raportul Societății Academice din România, sunt probleme nu numai ale Ministerului de Externe, dar și la justiție, de exemplu. Ilana Giurchescu a stat de vorbă pe această temă și despre seminarul la care a participat cu secretarul de stat la justiție, Maria Cristina Manda, care îi spunea:
Conferința de la Praga a tratat tematica reformei în justiție sub aspectul capacității administrative a sistemului judiciar, în sensul că Institutul Sili împreună cu Banca Mondială au adus un număr de experți care să împărtășească din propria experiență. E foarte interesant că seminarul a fost și este extrem de proactiv. Deci sunt studii de caz și practic vin și ne arată unde greșim pe o anumită reacție.
Este vorba în tot cazul despre întărirea capacității administrative a instanței. Cum ați spus, este parte și a pachetului de reforme a justiției care va intra în Parlament. De ce este nevoie de această întărire a capacității administrative și în ce constă?
La ora actuală, instanțele de judecată, ca și parchetele de altfel, ajung să fie sufocate de acel cotidian, de acele lucruri pe care trebuie să le faci în orice fel de instituție, cât de mică sau de mare ar fi ea, ai o organizare administrativă. În acest moment, de această organizare administrativă se ocupă judecătorii, respectiv procurorii. Iată de ce a fost necesar ca prin noile proiecte de legi pe care guvernul le-a adoptat să introducem această, și în general în reforma justiției, să introducem această noțiune de manager de instanță. Deci va fi cel care se va ocupa de toată această structură administrativă, degrevând în acel moment judecătorii și respectiv procurorii de toate aceste atribuțiuni administrative care mănâncă timp.
O șansă ca procesul în cazul ăsta să se și rezolve mai repede și, în general, justiția să meargă ceva mai repede?
Sigur că da. Sigur că da, deci rezultatul va fi evident din acest punct de vedere, va duce automat atât la o creștere a calității actului de justiție, pentru că orice s-a spune, intrând într-o ședință de judecată cu aproape 100 de dosare, cum se intră la ora actuală în multe dintre instanțele din România, și să mai știi că trebuie să mai faci și nu știu ce tabel pentru stabilitatea orelor pe care grefierii trebuie să le petreacă în nu știu care dintre zi. Toate acestea mănâncă, nu numai că mănâncă timp, dar consumă nervii oamenilor și le scurtează timpul alocat pentru rezolvarea propriu-zisă a cauzelor.
Presa internațională continuă să amintească de România și Bulgaria drept țări ce ar putea fi afectate de valul de euroscepticism care se manifestă în Franța și Olanda. Sperăm că el nu va avea o influență asupra termenelor de adeziune ale Bulgariei la Uniunea Europeană, spunea, de exemplu, citată de Le Monde, Gergana Granciarova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Sofia. În Germania, situația creată era comentată astăzi în cotidianul de afaceri de la Hamburg, Handelsblatt.
În Bulgaria și România sporește îngrijorarea în legătură cu posibilitatea ca aderarea la Uniunea Europeană, prevăzută pentru 1 ianuarie 2007, să fie amânată. În afara faptului că electoratul francez și cel din Olanda au respins recent noua Constituție a Uniunii Europene, motivul acestei îngrijorări îl constituie și avertismentele date de Germania, în sensul că nu va ratifica tratatele de aderare ale celor două țări, scrie Reinhold Vetter în cotidianul german Handelsblatt și îl citează pe Krasen Stancev de la Institutul pentru Economie de Piață de la Sofia, care este de părere că după votul negativ al Franței și Olandei, Uniunea Europeană are prea puțin timp să se ocupe și de problema extinderii. Poziția oficială a politicienilor români și bulgari este că situația nu s-a schimbat radical în pofida voturilor negative francez și olandez. Atât șeful guvernului român Călin Popescu-Tăriceanu, cât și ministrul de externe bulgar Solomon Pasi au explicat că nu există nicio legătură de ordin juridic între referendumul asupra Constituției Unionale și integrarea țărilor lor în cadrul Uniunii Europene. În realitate însă, scrie Reinhold Vetter, citând-o pe Ecaterina Popova de la revista economică bulgară Capital, politicienii celor două țări se tem de amânarea aderării, dar nu vor să arate că sunt îngrijorați. Comisia Uniunii Europene începuse să strângă șurubul încă înainte de voturile negative din Franța și Olanda. În special, comisarul pentru extindere, Olli Rehn, a criticat cu fermitate situația din România și Bulgaria în ce privește programul de reforme. Vrem fapte și nu vorbe, a declarat la Sofia Olli Rehn, citat de Reinhold Vetter în cotidianul german Handelsblatt.
Iar Mihai Răzvan Ungureanu, șeful diplomației românești, declara convingerea după consultările de luni cu omologul său bulgar, Solomon Pasi.
Putem să devenim membri în 2007 a Uniunii Europene. Toate drepturile și implicit respectând toate obligațiile pe care le luăm față de Uniunea Europeană. Înțelegem scepticismul, dar suntem pregătiți să oferim contraargumente.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a aflat astăzi la Bruxelles, unde și-a prezentat planul individual de acțiune în cadrul parteneriatului pentru pace cu NATO și s-a întâlnit cu Javier Solana, responsabil cu problemele de politică externă ale Comisiei Europene. Corespondentul nostru, Dan Alexea, a înregistrat câteva din declarațiile președintelui Voronin, care spunea:
analizând activitatea noastră cu organizația Euroatlantică pe parcursul a mai mult de 10 ani, noi am ajuns la concluzia că este necesar de a promova mai departe această activitate la un grad mai înalt. Deci astăzi, domnul secretar general, eu i-am mandat un mesaj special pentru a elabora de comun un plan individual de conlucrare a Moldovei cu organizația Euroatlantică. Rezultatul colaborării noastre în cadrul parteneriatului pentru pace, mai mult de 10 ani de zile, au dovedit și-au demonstrat că această colaborare este încoronată cu rezultate pozitive pentru țara mea. Mai mult decât atât, pentru cetățenii țării noastre, NATO deja nu mai este o sperietoare, cum era cu deceniul de ani în urmă.
Este pentru prima oară că Moldova a prezentat Alianței Nord-Atlantice un asemenea plan individual de cooperare cu NATO. Pe lângă propunerile concrete făcute de Moldova în cadrul planului, președintele Voronin a mai discutat cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, și inițiativa ucraineană de rezolvare a situației din Transnistria.
Eu am înțeles că comunitatea euroatlantică în linii generale demonstrează o susținere acestui plan ucrainean și este gata să contribuie în posibilitățile cu posibilitățile respective pentru că acest plan, acest program să fie realizat. Noi toți suntem satisfăcuți de această atenție care demonstrează Ucraina, țară vecină, față de problema transnistriană. Și noi conștientizăm și din acest considerent suntem încă o dată mulțumim Ucrainei, pentru că noi cu Ucraina avem frontieră comună pe acest segment transnistrian care are o lungime de 454 de kilometri. Mai mult decât atât, soluționarea problemei transnistriene într-un mod foarte semnificativ și important înlăturează foarte multe consecințe ce țin de această gaură neagră creată în zona separatistă, cu toate acele măsuri de contrabandă, de traficuri și așa mai departe, care în mod direct afectează și Ucraina și poporul ucrainean. E clar că drumul acesta spre realizarea planului ucrainean nu este așa de simplu, o să fie foarte multe obstacole, dar noi în Moldova, în special, tot s-a consolidat așa, în așa fel societatea, că noi suntem toți conștienți, prin această cale, prin acest plan, prin acest proiect, noi putem reintegra țara noastră.
În cursul după-amiezii, președintele Voronin s-a mai întâlnit și cu șeful diplomației europene, Javier Solana. Lui Javier Solana, președintele Voronin, i-a repetat dorința Moldovei de a include în formatul de negocieri transnistreană și Uniunea Europeană, pe lângă OSCE, Statele Unite, Rusia, Ucraina și România. Din Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Le-a blocat cineva mințile? Se întreba astăzi retoric, citat de Mediafax, senatorul Antonie Iorgovan despre colegii săi de la conducerea PSD-ului care l-au protejat pe omul de afaceri sirian Omar Haysam, observând că din octombrie, când parchetul a fost sesizat de acest dosar penal și s-a dispus interdicția de a părăsi teritoriul național, nu se poate concepe ca partidul din care făcea parte, PSD-ul, deci, să nu se miște într-un fel, fie de sus, fie de jos. Omar Haysam a fost aseară personajul negativ principal al conferinței de presă dată de președintele Traian Băsescu și comentată în continuare de Radu Călin Cristea. Vă reamintim că opiniile comentatorilor noștri nu le reflectă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
Așa cum a promis, la două săptămâni după declarația făcută imediat după revenirea în țară a celor trei jurnaliști români răpiți în Irak, președintele Băsescu a revenit la o oră de maximă audiență cu ceea ce s-a putut numi un film al răpirii. Nu s-ar putea spune că în declarația maraton de ieri seară șeful statului a făcut precizări pe deplin lămuritoare asupra întregului film al răpirii. A fost mai degrabă preocupat de ordonarea informațiilor accesibile publicului larg, de nuanțarea unor momente și firește de exprimarea unor puncte de vedere personale. Băsescu a confirmat cu mai multe detalii că a fost vorba de o răpire premeditată în România și dezvoltată apoi în Irak, cu un deznodământ fericit pentru cei trei. Asta deși Băsescu a marcat momentele de criză în care situația părea să scape de sub control, iar viața celor trei ziariști, mai ales aceea lui Sorin Mișcoci, atârnase de un fir de ață. Da, Omar Haysam și Mohamed Munaf sunt implicați în răpirea jurnaliștilor, s-a exprimat foarte net Băsescu. Cu totul alt a fost starea de spirita președintelui față de cei trei jurnaliști. La doar două săptămâni distanță, sentimentele lui Băsescu s-au schimbat. El s-a aflat foarte departe de euforia întâmpinării celor trei și nu cred că ar mai fi fost dispus să le arate românilor semnul victoriei cu aceeași vigorozitate ca acum două săptămâni. Mai mult, Băsescu a fost un părinte foarte aspru cu cei pe care, cu puțin timp în urmă, îi strângea la pieptul său. Ziariștii, a spus Băsescu, au avut un profund dispreț pentru reguli elementare, dispreț care, dacă s-ar fi desfrând pur și simplu asupra lor, era problema lor, dar prin ceea ce li s-a întâmplat și prin modul cum au evoluat lucrurile, au pus statul român într-o situație extrem de dificilă. Citat închis. Cât de dificilă a fost situația, nu vom ști, așa cum ne avertizase de altfel Băsescu, decât peste o jumătate de veac. Ceea ce șeful statului a recunoscut totuși este că, și citez, s-a dat ceva la schimb pentru eliberarea ostatecilor, dar nu se va face public ce anume, este implicat și un alt stat. Observatorii politici de la București apreciază ca fiind foarte plauzibilă implicarea Siriei, cunoscută între altele pentru relațiile foarte strânse cu grupările teroriste care operează pe teritoriul irachian și nu numai. În sprijinul aceleiași posibile implicări a Siriei, pledează și o inopinată vizită fulger la Damasc a ministrului de externe ungureanu. În fine, însuși Băsescu, întrebat de un jurnalist dacă Siria ar fi fost statul care a facilitat eliberarea ostatecilor, a făcut o pauză, a zâmbit complice și s-a limitat să mulțumească pentru întrebare. Multe semne de întrebare persistă și în ceea ce privește sinceritatea celor trei jurnaliști. Deși a negat că cei trei, citez, ar fi știut anterior despre răpire, Băsescu i-a contrazis pe Ion Mișcoș și Iohannesian, care lăsaseră să se înțeleagă că nu pot da anumite detalii din cauză că ar pune în pericol viața altor persoane implicate în procesul sechestrării și apoi al eliberării lor. Băsescu a spus răspicat că nu există nicio interdicție în acest sens din partea instituțiilor statului român, care să fie atunci cauza secretelor a căror dezvăluire cei trei continuă să o considere periculoasă. În fine, ultima impresie. Președintele a făcut noi reverențe în fața serviciilor secrete, de asta dată cu așteptate și foarte clare mulțumiri aduse și serviciilor de informații aliate. Nimeni nu poate contesta presiunea pusă asupra celulei de criză, tensiunea extraordinară a unor momente, rolul președintelui Băsescu în gestionarea cu succes a situației. Pe de altă parte, șeful statului a dat impresia că eliberarea ostaticilor ar fi devenit un soi de problemă privată, strictă a celulei de criză. Ca și cum n-ar fi existat mitinguri de solidaritate, articole benigne apărute în presă, demersuri ale comunităților religioase, etc. În acest cadru, șeful statului a fost cam egoist. A pus la zid cea mai mare parte a presei, a vorbit de intoxicări și manipulări, a dat și câteva nume. Puțină reținere nu strica, mai ales că e foarte posibil ca și șefului statului să-i fie rezervate numeroase surprize. De pildă, surse demne de încredere din preajma serviciilor secrete, care susțin că mica, dar se pare destul de influentă, comunitatea arabă din România, ar fi reușit să strângă fonduri substanțiale pentru eliberarea ostatecilor, fonduri pe care le-ar fi trimis printr-un emisar la Bagdad, emisar care a dispărut cu bani cu tot. Ceea ce n-ar face decât să introducă un scenariu în scenariu, întărind senzația că nu doar revoluția și democrația din România sunt nespus de originale, ci iată până și răpirile. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, țara pereche acum a României în toate discuțiile despre extinderea Uniunii Europene, vor avea loc peste două săptămâni alegeri parlamentare. Partidul Socialist pare să fie virtualul câștigător al scrutinului, dar în imposibilitatea de a forma singur guvernul. Despre discuțiile în jurul unei viitoare coaliții guvernamentale, corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Situația politică în Bulgaria rămâne incertă. Ultimele anchete sociologice situează pe socialiștii, fost comuniști, în poziție de lider, însă cu șanse minime de a obține majoritatea absolută. Ei vor putea trimite cel mult 110 deputați în Parlamentul cu 240 de locuri. Până ieri, Mișcarea Națională, Simeon al Doilea, era considerată a fi partenerul sigur de coaliție al Partidului Socialist. Alianța Forțe Democratice Unite, dominată de ceea ce a mai rămas din vechea Uniune a Forțelor Democratice, după desprindere grupului condus de ex-premierul Ivan Costov, a lansat un clip publicitar în care imaginea premierului Simeon de Saxă cu vârgotă se transformă treptat în cea a tânărului lider socialist Serghei Stănișev. Celelalte două coaliții de centru-dreapta, Alianța Populară, avându-l în frunte pe primarul Sofiei Stefan Sufianski și Democrați pentru o Bulgarie Puternică lui Ivan Costov, de asemenea i-au avertizat pe alegători că fiecare vot în favoarea Mișcării Naționale Simeon al Doilea se va duce inevitabil la foștii comuniști. Aseară însă, Simeon de Saxă cu Vârgotă a anunțat că formațiunea sa nu va sprijini un guvern de coaliție dominat de Partidul Socialist. Analiștii apreciază că prin această declarație primul ministru încearcă să recucerească electoratul de centru-dreapta. Cu câteva procente în plus, el va putea înviața actuala coaliție cu Mișcare pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Poziția sa va deveni și mai stabilă în cazul în care mică formațiune, Novoto Vreme, Timpul Nou, va reuși să depășească bariera de 4%. Astăzi, Nădejde Mihailova a anunțat decizia Forțelor Democratice Unite de a renunța la clipul antițărist, exprimându-și totodată satisfacție de declarația lui Simeon de Saxă cu Burgota. Socialiștii însă au anunțat că partenerul lor preferat de coaliție este Partidul Etnicilor Turci, nu Mișcarea Națională Simeon al Doilea. Peciu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Fiindcă am vorbit despre alegeri, să notăm și ce s-a petrecut în Parlamentul Ungariei, unde s-a votat pentru alegerea noului președinte al țării. Catalin Szili, în vârstă de 49 de ani, președinta Parlamentului și candidata Partidului Socialist la putere, a obținut ieri voturile la 183 din totalul de 386 de deputați, dar nu a întrunit cele două treimi necesare pentru a fi aleasă. Contracandidatul ei, Laszlo Sólyom, 63 de ani, un fost președinte al Curții Constituționale, susținut de opoziția de dreapta, nu a obținut decât 13 voturi, deputații partidului Fidesz retrăgându-se de la vot. Astăzi, după alte două tururi de scrutin, Sólyom, obținând susținerea Fidesz, obținea 185 de voturi în fața lui Szili, care avea doar 182.
În Ungaria, postul de președinte al statului este în mare măsură onorific. Comandant suprem al armatei, președintele fixează totuși oficial data alegerilor generale, ce ar urma să aibă loc în primăvara anului viitor. Cel ales îi va succeda lui Ferenc Madl, de orientare conservatoare și al cărui mandat pe 5 ani expiră la 3 august.
Premierul Marii Britanii, Tony Blair, se află la Washington, unde s-a întâlnit cu președintele George Bush. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Tony Blair a fost partenerul președintelui Bush în cea mai importantă misiune internațională a mandatelor lor, și anume declanșarea războiului din Irak. Între timp, ambii politicieni au câștigat alegerile în țările lor, iar în cazul lui Tony Blair, victoria i-a adus un al treilea mandat în fruntea guvernului britanic. Partidul domnului Blair a suferit însă, într-o mai mare măsură, consecințele caracterului nepopular al războiului, pierzând numeroase locuri în Parlament, urmând ca de acum înainte să guverneze cu o majoritate mai puțin confortabilă. Luna viitoare, Marea Britanie va prelua președinția Uniunii Europene, într-un moment delicat pentru organizație, după înfrângerile suferite de proiectul de Constituție Europeană în Franța și Olanda.
Acesta este deci contextul în care Blair își vizitează aliatul american, președintele George W. Bush.
Da, cu propunerea de a majora ajutorul occidental pentru Africa, o inițiativă pe care domnul Blair dorește să o pună în centrul apropiatului summit G8 din Scoția, cu participarea Statelor Unite, Marii Britanii, Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei și Rusiei. Numeroși observatori britanici privesc întâlnirea Blair-Bush ca un test al capacității premierului britanic de a obține ceva substanțial de la partenerul său american. Este foarte important pentru Tony Blair să dovedească pe scena mondială că poate să obțină ceea ce vrea. Asta înainte de summitul G8 și de preluarea președinției Uniunii Europene. Este de părere Preston Lyman, analist în cadrul Consiliului pentru Relații cu Străinătatea și fost ambasador american în Africa.
Are șanse premierul Blair să-l convingă pe președintele Bush în legătură cu această chestiune?
Experții sunt oarecum sceptici. După întâlnirea de săptămâna trecută de la Casa Albă cu președintele Africii de Sud, șeful executivului american a respins propunerea domnului Blair ca țările cele mai bogate ale lumii să-și dubleze ajutorul pentru Africa, argumentând că ea nu se încadrează în realitatea bugetară americană. Alți analiști sunt de părere că Statele Unite ar trebui să dea dovadă de mai multe înțelegere față de problemele cu care sunt confruntați aliații europeni. În Italia, premierul Berlusconi, un alt sprijinitor al războiului, a suferit pierderi în Parlament și s-a văzut nevoit să asambleze o nouă coaliție pentru a putea guverna. Nici liderii europeni care s-au opus războiului nu o duc mai bine. După pierderile înregistrate în alegerile regionale, cancelarul german Gerhard Schröder s-a văzut nevoit să declanșeze procedura vizând ținerea de alegeri generale. Viitorul său politic fiind de acum sub semnul întrebării. Rata popularității președintelui Franței, Jacques Chirac, este extrem de coborâtă. S-ar putea spune că, totuși, premierul Blair are o situație relativ mai bună, câștigând recentele alegeri, dar pe fondul rezultatelor nesatisfăcătoare ale partidului său, el dorește să se debaraseze de imaginea de marionetă a Washingtonului.
Se poate spune că premierul Blair vrea să revină la imaginea sa premergătoare războiului din Irak.
Da, imaginea reformatoare în Europa și de sprijinitor al țărilor sărace pe plan mondial. Pe de altă parte, din perspectiva președintelui Bush, momentul nu este deloc prielnic să se prezinte în fața Congresului cu noi cereri financiare acum, când atât de mulți bani sunt cheltuiți în Irak și când bugetul american are de suferit povara reducerilor de impozite și sumelor investite în programe interne de genul pensiilor sociale.
Valeriu Sela de la Washington încheie programul nostru de astăzi. Îmi rămâne timpul să vă mulțumesc doar pentru atenție și să vă doresc o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat?